Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyer Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Farapda garaşçylyk bayramynyň öň ýany öňkü tutsaglary wagtlaýyn tutsag edildi. Garaşçylyk bayramynyň öň ýany Farap etrawynyň polisiýa edarasy geçen ýyllaryň günä geçişligini türmelerden boşadylan öňkü tutsaglary hem de beýleki käbir adamlary wagtlaýyn tutsag etdi. Bayramçylyk raýatlaryň arasyna lap geçişdi. Bular barada Adatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Türkmenistan 27-nji sentýabrda garaşçylyk gününi belledi. Geçen anyň we şenbe günleri Farabyň etrap polisiýasy 200 oğlu öňkü bendiğini 5-7 gece günü wagtlaýyn tutsag etdi diýip habarçy habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä wagtlaýyn tutsag edilen öňkü tutsaglary bilen bir hatarda narkologiýanyň hasabyna duran adamlar, alkoholik hasaplanýan adamlar ýa-da üýüşüp oturan raýatlar bir hepdeligine düş işlerini çekildi ýa-da wagtlaýyn tutsag edildi. Esasy maksat bayramçylykda olaryň ara içip köçede gezmeklerinin öňüni almak diýip bir uçastak polisiýasy özlerine berilen tapşyryk barada anonim şertde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne ýurt boýunça ulan edilýän günä geçişliklerde türmelerden boşadylan öňkü tutsaglar bayramçylyk gabatlary häkimetler tarapynyň özlerini berk çemeleşilmegine nägili bolýar. Türmeden boşan raýatlaryň 90%-niň hiç kime azary ýetmese de, munun 10 ýylyň jinayet edip olaryň günäsi geçilenen bolsa, olary polisiýa owylatynyň öňünde garadonyň hökmüne kemtidýär diýip, günä geçişlikde azatlygy çykan 50 ýaşly öňkü tutsag Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol kemsitmelerden we öz hukuklarynyň depelenmeginden şikayet edýär. Türmeden boşamagyň özüne erkinlik we azatlyk bermänligini, maşgalasynyň hem garadonyň nyň maşgalasy hasaplanýanyny, olaryň büdjet edaralaryna işe yerleşmek hukugynyň ýokdugyny aýdýar. Türkmenistanyň bayramçylyk münasibetli ýylyň dowamyna bir näçe gezek günä geçiş ýygnan edilýär. Soňky günä geçiş garaşçylyk bayramynyň 29 ýyllygy münasibetli 24-nji sentýabrda ýygnan edildi we onu 800-den gowrak bendiniň günäsi geçildi. Döwlet ýetirliginiň häkimeti öňkü ýyllarda bolşyýaly döwlet başdanynyň welaýat etrap häkimlerine beýleki pudok ýol başçylaryna günäsi geçiren adamlaryň iş bilen üpçün edilmegine kömek etmegi tapşyrylanyny notady. Emma öňkü bendiläriň sözlerine göre olar ingen seyrek yağdaydı işe yerleşmeyi başarıyarlar. Tersine öňkü tutsaglar polisiýanyň gözegçiliginde saklanýarlar we dürli kemsitmelere sezewar edilýärler. Her bayramçylykda ýygyrlanmalar, soraw etmeler, hatda etrapda kiçi jinayet bolsa-da ilki türmede bolup gelenleriň soraw edilip kemsidilmegi olara agyr ruhy zarba bolýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy günäsi geçirenleriň türmeden soňky durmuşy barada gurrun berdi. Döwlet başdanyň her günä geçişlikde öňkü tutsaglaryň iş üpjünçiligi barada tapşyryk berse-de türkmen hökümeti olaryň tutsaglaryň işe yerleştirilişi, olaryň näçesiniň soň işsizlik zerarly gaýtadan jinayeti baş goşýanlygy barada maglumat bermeýär. Türkmenistanda ýygnan edilýän günä geçişlerde türmeden çykýan benniläriň atlary hem köpçülige mälim edilmeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda garaşçylyk bayramynyň belenişi bilen gyzyklandy. Raýatlar lapy geç, adamlarda bayram hakda gyzyklanma ýok. Şu günün garaşçylyk günüdigini bilmeýänler hem köp diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanda 2017-nji ýylda ondan azal her ýylyň 27-nji oktýabr günü belenilýän garaşçylyk günü duýdansyz ýagdaýda 27-nji sentýabra geçirildi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lewap ýaşaýjylaryň käbiri garaşçylygyň özlerine beren eşretinden we erkinliginden şikayet etdi. İşsizlik taşary döwletlere iş gözläp gitmekden kötençliklerden başga raýatlara beren zady ýok diýip bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Halkı bir döwüm çörege zar ettiler deyip ol döwlet emeldarlaryna nägilelik beýan etdi.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan paýtagt Aşgabatda pandemiýa döwründe gurnalan dowaraly harby parat bilen ýurt garaşçylygynyň 29-njy ýyllygyny bellädi. Bu ýyldaky garaşçylyk bayramy halk maslahatynyň nowatdaky mejlisiniň geçirilen we Türkmenistanda iki palatalı parlamentiň döredilen wagtyny gabat geldi. Berdi Muhammedowyň Ozal ýatyran halk maslahatyny dikeldip öňkü prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan gerilen durmuş ýeňilliklerini ýatyrmagy Өз оғлы сердары дүрлі өзіпелері веліп, новаттағы қанун үткөтмелеріні өңі сүрмәгі, оның хәкиметті қалмақ мөхлетінің соңсыз ұзалмағына чалышыянлығы бардағы чаклымалары дөретті өе, ықтысады қиыншылықларын коронавирус пандемиясы білен бағылылықты қаз чұңлашмағы дашары ұртларда яшыян түркмен активистлерінің арасында негелерік дөретті. Олар дүрлі ұрттарда протест шәрілерін құрап, Берді Мухамедова хемді дашар ешлер министрі Решет Мериядовы дүрлі жинаетлерді айыплайарлар өе оларың ешінден чекілмегіне чағырярлар. Ема мұңа қарамаздан құрван құлы Берді Мухамедов 27 сентябрді Чавелден өз ғұтлауында бейік өе асылды мақсатлары ниетленен кең өт шверлі өз өртмелеріміз қарашылығымыздың әсасларыны пухталандырыяр дейді. 2017 жылдың өң Түркменстанның қарашылық байрамы 27 октябрда 1991 жылда юрт қарашылығының жар едлен күнінді белен ярды өй бұтенен құрван құлы Берді Мухамедовың қарары білен хечвір дүшіндіріш вермезден 2 ел мұнның өң бір ай өңі сөшірілді. Дәулет ешілігіндегі қабар терештелерінді президентің Түркменстанның қалқының ұтлығы чау еділді. Онда қарашылық бер қарар дәулетіміздің сиынмаз бинияды бақтияр дұрмышымыздың мидемез эсасыдыр дейлер. Берді Мухамедов 2007 жылда хәкимет башына келелі бәрі қазанылан үстінліклері етерлік беян етмезлікті айыплап, меденеті өй хабар серештелеріні көзөкчүргеден орынбасарларыны, медиа yolbaşçılarını шолсанды, бейлікі ұлы дережелер етмейлеріні әншеме едікті әділеді. Hükümet meclislerinde ve kadrlar çalışıklarında devlet derecesindeki korrupsiya faktlarının üstü açılandı bölüklüğün tasdikleniliyen problemalara karamazdan yurtta kararsızlık yıllarında emele gelen ağır yağday işçiliğin derecesi sağlık bilim pudağındaki iktisadiyetteki çökkünlülükler cinayetçiliğin artmağı ve türme şeritleri bilen bağlı problemalar boyun alınmayar. Yurtta esası adım hukukları ve azatlıkları hemme taraflayın kemsediliyar. Nemet poğut azat ne suutlar kararsız deyip Türkmenistanlı seyinçiler ve adam hukuklarını koruyucu kuramalar aydiyarlar. Sızıp çıkayan mağlumatlar irade arasındaki ölüm derecesinin artıyanlığını tasdiklasa da Türkmenistan öz teritoriyasında koronavirus hadisalarını resmi taydan hasav almadık asanlı yurtların biri olmağında galiyar. İkinci taraftan yurtta yokun keselden korunma için dürlü çeklendirmeler girdiler ve hatta indiki yıldan sağlık işyerlerine biraz koşmaça tölük etmek vaadası veriler. Şol burakta da hükümetin COVID-19 pandemiyesinin çoğunlaştırılan iktisadi çökkünlülüğüne kaytavul vermekte hiç hili çare görüp bilmezliği Türkmenistan'ın odoldan hem devam eden azık krizisini has güçlendirdi. Subsidiyerlenen azık önümlerinin yetmezçiliği 2016 yılından beri yitileşip özler için el yeterli olan azık önümlerini sat Nalma uçin iyir sağıtlarda noğuta duruyan adamlar köplenç öylerine boş qaytmalı olyarlar. Bu yağday adam hukuklarını qoruyucu quramaların şolsağında Human Rights Watch quramasının üns merkezine düştü.
Gepliyar Azadlık Radyosu. Havarlar gündülüğü halkarı temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Cedeli Dağlık Karabağın üstünde ikinci gün ağır söveş var yar. Ermenistan bilen Azerbaycanın arasında Cedeli Dağlık Karabağ regionunun üstündeki güçlü söveşler halkarı derecesine edilen saklanmak çağırışlarına karamazdan Çaknışıkların ikinci günü 28. sentyabrda yine devam ettirildi. Onlarca adam yetkileri şolsanı asuda ilattan ölen adamlar ve yüzlerce yaralı varada berilen xabarların fonunu iki tarafım ağır artilleri yollanmakta birek bireği günahkarladı. Durnuksuz gün Orta Kavkaz regionunu uzak vaatdan beri devam ediyen dartkınlılık 27. sentyabrda sonku 4 yılın en ağır savaşına övürüldü ve hazır kuvaatda devam ediyen savaşlar Regional güçleri Rusya'nı ve Türkiye'ni çaknışığa çekmek hopunu avandırıyar. Baku sevişler başlanalı veri Asudi ilattan cem 6 Azerbaycan rayetinin, Şolsanlı bir maşkılanın 5 ağzasının öldürülünlüğünü ve 19 adamın yaralanınlığına ediyar. 28 sentyabrda Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev yurtta bölüklüğün harbi mobilizasiya ilan etti. Azerbaycan'ın içindeki Ermeni separatist anklav olan Dağlık Qarabağın hakimiyetleri 28 sentyabrda Azerbaycan güçleri bilen bolan çaqnışıqda cemi 32 sevişçinin öldürülenliğini xabar verdiler. Olar Azerbaycan özünün Huawei artilleriya hücumları deyip häsiyetlendiren hücumlarına girişeli bäri 100'den qowraq adamın yaralananını aytdılar. Ermenistan'ın Qorunmaq Ministerligi berin beyanatını güýçli söwüş bir gece dowam etdi diýdi. Azerbaycan'ın Qorunmaq Ministerligi 28 sentýabrda berin beyanatını Ermenistan'ın yaralı güýçlerini Dağlyk Qarabağ bilen ýanaşyk birleşen Tartar şehrini oku tutyanlığın aytti. Tarapların ikisi de sövüşte dik uçurlarını, pilotsuz uçurları, tankları ve artilleriyanı ulanılır. Dağlık Karabağ Ermeni ve Azerbaycan güçlerinin arasındaki aravatnaşık çılığı değilyanın uğruna ilgiderli serhet çakmışıklarını baştan geçiriyar. İyul ayında olan çakmışıklarda esasan iki tarafın eskerlerinden varat ağzından 17 adam öldü. Ölenlerin arasındaki ağzından bir adam asudu ile atlanır. Bu çakmışıklar drone ve ağır artilleri hücumlarını hem öz için aldı. Yine sonku zorluk has güçlü çakmışık yalı olup görünüyor. Ermeni ve Azerbaycan resmileri sonku çakmışıkları uruş şahsiyetlendiriyorlar. Olar hücumu başlatmakta birek birevi günahkarla yerler. Biz günorta Kavkaz'da doğulu masştaplı uruşun botogosunu deyip Ermenistan'ın premier ministri Nikol Paşinyan duydurdu. Ol Azerbaycan'ı önünün planlaştırılan agresiyada ayıpladı. 27 sentyavrda Ermenistan ve Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın Anklava Şolzan'ı sevit payitahtı Stepanakert'e eden hücumlarına cevap deyip sevuş kanunlarını ve doğulu mobilizasiya ıglan etti. Sevuş kanunlarını ve komendant sağıdını girdin Azerbaycan aravatnaşık çılığını edilen hücume cevap hükmünü Harva operasiya girişenliğini aytti. Olu öz güçlerinin 7 tövürü uavada gözövçülüğü ele geçirenliğini hem aytti. Bunu Dağlık Karabağ ilki başta ret etti. Yönü sonra regionun de facto lideri Arayı Karutinyan Talişin koloyunu ve gün ortada öz pozisyalarını yitirenliklerini boyun aldı. Ol bu teritoriyaları izini almağı vaada verdi. Ermeni tarafı Azerbaycan'a ağır yetki çektirenliğini, onların onlarca tankını yok edenliklerini, dik uçurlarını ve pilotsuz uçurlarını urup yıkanlıklarını öne sürdü. Azerbaycan bu öne sürmeleri ret etti. Önyüze çıkan zorluklarda bolşiyalı taraflar karşıdaşlarına çektiren yetkilerini uloldup mağluma sövüşü bilen meşhul bolyanyalı olup görünüyor. Mevcayan zorluğu Evropa yurtları Rusya, BMG, ABŞ ve beylekler çalt seslenni. Olar iki tarafı derhal düşmançılığı bes etmeği ve diyaloğu geçmeği çağırdılar. Bu aralıkta regional güç Türkiye özünün önünün geleyen yaranını Azerbaycan'ı golducak duna etti. Azerbaycan'a yine hücum etmek bilen Ermenistan özünün sevitte parahatçılığı ve asudoluğu en ulu vehimdiğini yeni vergedek görközü deyip Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 27 sentyavrda aytti. Yerevan'ın dartkınlılığı Türk koşununun öz katışığını çoğunlaştıranlığı varadakı ayıplamalarının fonunu Ermenistan'ın Premier Ministri Nikol Paşinyan global güçleri Türkiye'nin konflikte koşulmağının önüne geçmeye çağırdı. Ağust ayında Türkiye ve Azerbaycan Huawei Courier koşunlarının birlikteki iki heptelik təlim türgünleşiğini tamamladı. Türgünleşikler Azerbaycan'ın Nakhçıvan anklavasını hem öz için aldı. Kavrsi inçiler Türkiye'nin izi harbi tehnika hatta harbi kontingent kaldırıp kaldırmanlığını soruq ediyar. Bu aralıkta uruş gödövçüsü Siriya'nın Adam Hukuklar Observatoriyosu 27 sentyavrda Türkiye'nin himayetine Siriyalı gozgolonçların Azerbaycan'a kömüge uğradılmağının mümkünlüğünü aytti. Dağlık Karabağ'ın lideri Harutinyan 27 sentyavrda Türkiye'nin sövüşü hakkını tutma adamı uğratmakta ve sövüş uçurlarını iyi vermekte ayıpladı. Ol uruşun eyyam Dağlık Karabağ ve Azerbaycan konflikti bolmaktan çıkanlığını öne sürdü. Aliyev'in maslahatçısı Hikmat Hacıyev Türkiye'nin Siriya'dan Azerbaycan'a sövüşücü uğradığını ret etti ve bunu dolu manisiz atlandırdı. Rusya Türkiye'nin konflikti bir katışmak potansiyalını yakından sinirler. Rusya ve NATO ağzası Türkiye, Livya'daki ve Siriya'daki konfliktlerde birbirine karşıdaşlık ediyor. Rusya Azerbaycan'a da Ermenistan'a da yarak satıyor. Yani onun Ermenistan'a harbi bazası var ve bu stratejik hizmettaşlığı kolduyor. Dağlık Karabağ konflikti Sovet Sayıdı'nın dargınmağı bilen yüze çıktı. Şunu bu sevit hem de Azerbaycan'ın 7 yanaşık etrafı Ermeni himayetindeki separatistler tarafından ele geçirildi. Ve olur 1988-1994 yılları aralığına ağzından 30 bin adamın ölümünü, yüzlerce bin adamın öz yaşayan yerinden göçmeğini getiren çakmışıkların arasına kararsızlık ilan ettiler. 1994 yılda Rusya'nın dellalçılığına kazanılan ancak yaraşıktan beri Sevit etniki Ermeni güçlerinin gözövçülüğü aslındadır. Azerbaycan oların arasında Ermenistan'ın koşunlarının hem bağırdığına ediyar. Sevit'in kararsızlığı dünyada hiçbir yurt tarafından ikrar edilmeyer.
Gepli yer adatlık radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan pandemiya başlagaly bäri daşar döwletlerde galan raýatlaryny ýurda getirmegini dowam etdirýär. Türkiýeden ýurda dolanan türkmensanlar soragy çekilip, 2 hepdelik hökmany karantina ýerleşdirilýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň türkmensanlar habarçylary we hökümete tarapdar Türkmen portal neşri habar berýär. 24-nji sentýabrda giýişlik Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Boeing 777-200LR kysymly charter uçary İstanbuldan Türkmen awadyň aeroportuna geldi we koronavirus pandemiýasy sebäpli uçuşlar bet edilenden soň daşary ýurtlarda galmagy mejbur bolan türkmen raýatlaryny Türkmensana getirdi. Türkmen portal neşri aeroportuň maglumat gullugyna salgylanyp, bu uçuşyň Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň buyrugy bilen gurnulandygyny aýdýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň tekliplerine laýyklykda Türkiýeden charter reýsinde gelen raýatlaryň ählisi 2 hepdelik karantin astyna saklanar diýip neşir belleýär. Bu uçuş reýsinde gelen türkmensanlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş bolan adatlygyň yerli habarçysy İstanbul uçurunda ýurda dolanan ýolagçylaryň ählisiniň sorugy çekilendigini habar berýär. Olara nirede işlediň, nirede ýaşadyň, näme bilen meşhurlandyň ýaly soraglary beripdirler. Aeroportyň işgärleri olaryň ähli goşlaryny açyp döripdir. Olaryň mobil telefonlaryny ellerinden alyp bagajynyň içine goýdurupdyrlar we şol goşlary aeroportyň bagaj taklanýan terminalyna geçiripdirler. Şeýlede olaryň ýany bilen getiren çilimi 2-den köp bolsa aeroportyň işgärleri hiç hili düşündürüş bermezden bolanok diýip alyp galypdyr diýip gizlenlik şertinde söhbetdeş bolan rewaplı habarçy 28-nji sentýabrda gurrun berdi. Mundan öň adatlygyň ýurt içindäki ygtybarly çeşmeleri Türkmensanyň daşary işler ministrliginiň türkmen raýatlaryny Türkiýeden iň soňky nowatda göçürmek kararyna gelendigini we munyň türkmensanlaryň bu ýurtdaky protest aktivligi bilen baglanşyklydygyny habar beripdiler. Habarçynyň sözlerine görä İstanbul reýsinde ýurda dolananlaryň arasynda Germaniýadan we New York'tan gelen türkmen raýatlary hem bar. Ýolagçylaryň jemi sany 283 adama barabar bolup, olaryň 70% Lwowyň köpürli hastahanasynda, galan bölegi harby çadırlarda karantinde saklanýar. İstanbulda gelen uçurda maşgalaly raýatlar şol sanda aýallar, erkekler, çağalar ýagny ähli ýaşdaky adamlar bar. Köpürli hastahana ýaş çağaly eneler we näsagalar ýerleşdirildi. Çağaly enelerin ýoldaşlary harby çadırda saklanýar. Gelen raýatlaryň 10% studentler bolup, galanlary işlemäge giden raýatlar diýip habarçy bellede. Habarçy karantin zoologlaryna ýerleşdirilen raýatlaryň 14 günüň dowamında 3 gezek test tapşyrmalydygyny, olaryň her biriniň bahasynyň 100 manada barabardygyny aýdyp, munyň raýatlaryň öz hatawyna amala aşyrylýandygyny hem bellede. Mundanam başga olar gan barlyklarından şol sanda bit analizinden geçmeli. Olaryň rentgen suratlary alanýar, bularyň ählisi tölegli bolup, diňe raýatlaryň iýen iýmitleri mut berilýär diýip habarçy aýtdy. Bilip geçdik, çadır lagerindäki şertler barada resmi maglumat ýok. Ýurdun saglygy saklaýyş resmileri we metbuat serişdeleri hem bu barada habar bermeýär. Öňe karantindäki adamlaryň garandaşlarynyň adatlygy habar bermegine görä, bu zoologdaky şertler ol ýerdäki adamlarda näýelelik döredýär. Öňe karantin işgärleri we saglyk resmileri şertleri gowlandyrmak barada özlerine edilýän arz şikayetleri üns bermeýärler. Adatlygyň habarçysy İstanbul Türkmenabat aralygynda yeni bir charter uçuşunun bolacaktığını ve bunun 30. sentyabrda amala aşırılacaktığı barada gurrunların vardığını hem belledi. 2021 yılın apreline çenli hemme hatta velayetarı transport çeklendirmelerinin saklanıp kalacaktığı aydılyar. Daşarı yurtlara charter reisleri bolmaz dine rahatları yurda getirmek için yürüteleştirilen reisler bolar deyip habarçı yağdayı bilen gönden gön tanış ıltvarlı çeşmeye salgılanıp belledi. Adatlık radyosu baydılanlar var de Türkmenabadyň aeroportundan we Türkmen howa ýollary kompaniýasyndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda adatlygyň beýleki bir habarçysy 28-nji sentýabrda Belarusda galan türkmen raýatlaryny Türkmensana alyp gaýtmak üçin ýene bir charter uçuşynyň gurnuljakdygyny we bu uçuryň agşam saat 23:00 töweregünde Türkmenabadyň aeroportuna gonjakdygyny habar berýär. Bu barada 27-nji sentýabrda Türkmen portal neşri hem habar çap etdi.
Neşir Aeroportun maglumat kulluğuna salgılanıp Minsk Türkmenabat uçuşunun Türkmen Hava Yolları aviakompaniyasının Boeing 737-800 yolcu uçurunda amala aşırılacaktığını ve bunun Türkmenistan'ın hükümetinin buyruğu ile gurnolyandığını mälim etti. Türkmen hakimiyetleri öz rahatlarını yurduna getirme planlarını Ağustos'un ortalarında ilan ettiler. Türkmenistan'ın hükümeti bundan ön pandemiye çeklendirmeler sebeple odal idine dolanıp bilmedik Türkmen rahatlarını idine getirmek için Rusya, Belarus'a ve Hindistan'a charter uçuşlarını kurdu. Türkmenistan COVID-19 ile bağlı yekece vakanın hem hesaba alınmandığını öne sürüyor. Türkmen hükümeti pandemiye döneminde dışarı yurtlarda kalan Türkmenistanlıların sayını anıklaştırmayar. Dışarı yurtlardaki Türkmen rahatları Türkmen hükümetine şolsanda Türkmenistan'ın dışarı yurtlardaki ilçhanalarını ve konsulluklarını öz rahatları hakkında alada etmezlikte hem de olur için koşmaça kıyınçlık dörütmekte tanqid ediyerler.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaymerdan Olumradi. Awganistanyň Milli Ulalaşyk Kengeşiniň baş tutany Doktor Abdulla Şun Pakistana sapar etdi. Doktor Abdulla 3 gün Pakistanda galyp bu ýurdun ýol başçylary bilen duşuşýar. Awgan meselesiniň çözüldi boýunça faktlary Pakistanly resmiler bilen ara alyp maslahatlaşýar. Taliban toparyna Pakistanyň güýçli täsiri bar diýip Awgan resmiler aýdýar. Prezident Ghani'nin Pakistan boyunca yürüyte vekili Muhammed Omar Davuzday hem Doktor Abdullah bilen Pakistan'a vardı. Awganistanda parahatçılığın ornaşmak için Pakistan'ın hizmettaşlık etmeye teyarlık görkezendiğini Davuzday Azatlık Radyosu'na aitti. Katar'da varyan gepleşiklerinin neticeli bolacaktığına Davuzday umidvarlık bildirdi.
Pakistan'ın nişanlıydı ciddiyetten sonra Afganistan.
Cengçi toparlar Pakistan'ın İslamçı hareketleri tarafından himayet ediliyor. Taliban toparının yolbaşçıları hem Pakistan'da yaşayarlar. Taliban savaşçılarına Pakistan armiyasının razvitya kulluğu destek veriyor deyip Afgan resmileri dava ediyor. Emma Pakistan bu ayıplamaları reddediyor. Pakistan'ın Premier Ministeri Umran Khan Afgan meselesinin harbi çözgüdünün yokluğunu beyan etti. Afganistan'da devam eden gazaplıkları gepleşikler arkalı durdurup bolacaktığını Khan öne sürdü. Taraplar bu yurtta varyan yavuzlukları diyalog arkalı kadalaştırmalıdırlar. Afgan davasının gepleşikler arkalı çözülmeğini biz izgiderli nıgtap geliyars deyip Khan aytti.
Consistently maintained over the past 2 decades.
Günorta Aziya yurtları bilen Merkezi Aziya yurtlarının arasında sevda katnaşının östürülmek için Afganistan mühim çatır kasaplanıyor. İri energetike proyektilerini Afganistan üstasiri amala aşırmak boyunca alada ediliyor. Gözünde tutulayan taslamaların Pakistan çünem behvidi uludur. Şu sebepten Pakistan Afganistan'da yağdayın kadalaşmağına indi feskelçilik dürütmez deyip bilirmeliler fikir bildiriyor. Cumhuriyet Milli Partiyasının vekili İhsan Neyru'nun aydışıça Doktor Abdullah Pakistan'ın Premier Ministerinin çakılığı boyunca Pakistan'a gitti. Bir yurdun yolbaşçıları bilen olu duşuşyar. Doktor Abdullah'ın bu safari neticeli olur. Onun sebebi Pakistan bu gezek Afganistan'da barışın bolmağını isleyer. Merkezi Aziya yurtları bilen Afganistan arkalı öz iktisadi katnaşını östürmegi Pakistan gözünde tutuyor deyip Niro belledi.
Okay Abdullah daveti Imran Khan ve Pakistan.
Katar'da Taliban bilen Afgan cemiyetinin vekillerinin arasında gepleşikler yuvaşan bolsa devam ediyor. Meselenin siyasi çözgüdü için yol kartası var da tarafların arasında ılalaşıkın bolonluğunu gepleşik geçirici toparların sözçüleri aydiyar. Şuna karamazdan muhim meselelerin üstünde delegatların arasında kapma karşılıkların güyüşüldüğü mälim ediliyor. Yurdun içinde de yavuzluklar barha artıyor. Hatta payitaht Kabul'un köçelerinde hem akşam taraftan Taliban yaralıları göze iyiliyor. Taliban savaşçıları Kabul'un kampanya adlı yerinde yol uğrunda harbi nukatlar dürüdüp ötgeçe diyen adamları saklap bağırlıyor. Ve Talibanların hakimiyeti iyiliyanlığını halka duyuruyor deyip Kabul şehrinin yaşayıcıları aydiyar.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündelimizin şuunki sahanını geçirip kutarıyarız.